Môre julle. Dit is baie lekker om vanoggend hier so te wees en lekker om so baie van julle hier so te sien. Ek sien 'n paar nuwe mense, so ek wil myself net voorstel. My naam is Johandrey Visser. Ek is lekker om dit in Afrikaans te kan sê, want ek het was altyd in 'n Engelse gemeente en dan weet ek nooit hoe ek my R moet rol nie. So ek kan met volle bors sê Johandrey Visser. Ek en my vroukie is nie te lank hier so nie. Ons het oorgeneem die lei van hierdie gemeente van Konrad en Marjolein. Konrad, lekker om jou hier so te hê. Dis awesome. Ja, so ek wil vanoggend sommer mediteer in die huis val en wie van julle hou van troues? Wie van julle wie van julle raak altyd emosioneel by troues? OK. So ek kan nou deurgaan en vra Hoekom raak julle emosioneel by troues? Ek raak baie emosioneel by troues. Maar nie vir dieselfde rede wat ander mense dalk emosioneel raak nie. So ek weet baie mense kyk vir die bruid en hoe mooi sy lyk en dan raak mense emosioneel. Party mense kyk voor vir die bruidegom en dan raak hy emosioneel en dan raak jy emosioneel omdat hy emosioneel raak, né? Maar wat vir my die mooiste ding van 'n troue is, né? Wanneer ek altyd kyk en dan kry ek altyd 'n traan in my oog, is die pa van die bruid wat daar afstap in die gangetjie. En dan dink ek net hierdie arme ou, nee, jy kan sien hy's so trots in daai oomblik. Sy bors swel. Hy is soos dit is sy lewe. Hy het alles gegee vir hierdie oomblik en niemand daar worry oor hom nie. Almal kyk vir die bruid en hulle kyk so vir die bruidegom en maar niemand worry oor die pa nie. Die pa dink al die oë is op hom. Maar niemand worry oor hom nie. En ek het twee dogtertjies en ek weet Albertus, ek het so voeltjie oor vlei dat dit miskien ook in die toekoms vir jou is en ek wil net sê Albertus. Ons gee alles. Ons sacrifice. Ons werk hard hierdie dag, ons kom met 'n moe liggaam by die huis, ons sit ons tas neer, ons is op die grond, ons speel met hulle, ons werk hard om vir hulle te voorsien, ons sit hulle deur skool, ons sit hulle deur universiteit, ons disciple hulle, ons vorm hulle, ons gee alles. En op daai dag, wat ons nou vir hulle oorhandig aan die Wallies in die wêreld, dan dink ons myself, ek was suksesvol gewees. En ek wil net sê, in daai oomblik, niemand gaan vir jou kyk nie. Albertus, berei my jou hart voor. Van daai dag gaan oor die bruid en die huwelik wat nou begin en so aan. En net so as a side note, dit gaan vir my baie moeilik wees. Klara, as julle nou al vir Klara vra, as hy nou eendag 'n kerel daar by die huis bring, ek sê 'n half haar, hy moet eers aanbied om gras te sny en 'n pot plant of twee bring, voordat hy ooit goed genoeg sal wees. In elk geval. Ek wil vanoggend, praat oor, in die titel, aan die tyd gesê, is helpvol as ek aan die begin die titel van dit sê, want anders sit en wag jy altyd, waar is die titel nou? So die titel van my preek is, gee jouself vir die bruid van Christus. Gee jouself vir die bruid van Christus. En ek dink daai prentjie wat ek nou met julle gedeel het, is vir my so 'n mooi prentjie van kerkleiers of leiers in die kerk of pastore wat hulle lewe neerlê, wat alles gee om die bruid te disciple, om dan eendag aan Jesus te oorhandig en niemand gaan worry oor daai ou nie. En dis hoe dit moet wees. En dit is in Openbaring 19 vers 6 tot 8 lees ons van hierdie bruilof. Ek het hierdie week so 'n bietjie tyd spandeer in Openbaring. En dis eintlik 'n ongelooflike boek. Vers 6 sê ek het toe iets gehoor. Johannes wat praat. Hy sê ek het toe iets gehoor soos die geluid van 'n groot menigte, soos die gedruis van 'n groot watermassa, soos die gedreun van swaar donderweer. En hierdie menigte het uitgeroep: Prys die Here. Die Here is ons God, die Almagtige. Heers nou as koning. Laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek. En sy bruid het haarself het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit vergun om fyn helder blink klere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. En ek het 'n prentjie in my kop oor hoe daai dag gaan uitspeel. En ek dink wat gaan gebeur is, die menigte gaan op die berge wees, en almal die engele, almal gaan so kyk, en hulle gaan in die, na die bruid van Jesus kyk, en hulle gaan dink, wow, hulle gaan in awe wees van hoe hierdie bruid lyk. En dan gaan daar 'n paar mense wees, wat daar gaan stap met hulle borse so uitgestoot, en hulle gaan trots wees, want hulle het alles gegee om hierdie bruid mooi te maak, en niemand gaan worry oor hulle nie. Almal gaan net oë hê, vir die bruid en die bruidegom. Maar ek glo dat daar gaan iets gebeur. Ek glo dat Jesus, dit staan in die Bybel, Jesus gaan van ons sê, dankie. En daar is altyd vir my die mooi gebaar in 'n troue, daai handskud van die pa en sy aanstaande skoonseun. En dan die woorde, mooi so, my goeie getroue slaaf. Die engel sê, well done, my good and faithful servant. En ek wil vir julle sê, ek lewe vir daai woorde. Ek absoluut, as Johan Drey Visser, lewe vir daai woorde. Dit is my, ek weet, as ons nou gaan kyk na sekulêre type van sielkundiges, en ek weet Simon Sinek het 'n hele ding wat hy praat oor, van the why, you must find your why in life. My why is om daai woorde te hoor. Dit persoonlik is dit hoekom ek doen wat ek doen. En toe ek hierdie besef en toe die Here dit vir my kom wys, het daar so 'n bietjie van 'n vrees, 'n goddelike vrees in my, ek wil amper sê in my, het by my kom inboesem. En ek is besig om Andrew se boek te lees en ek besef net, oh my goodness, Here. Dit is so groot. Ek dink jy as ons besef, dis die bruid van Jesus. Dis die bruid van Jesus, dis nie net kerk nie, dis nie 'n social club nie, dis die bruid van Jesus. En ek is so 'n vrees dat ek iets doen wat nie vir God aanneemlik is nie. Andrew skryf in sy boek, hy sê, as ons 1 graad afwyk, oor 'n lang tydperk, is jy so ver verwyder van waar jy eintlik moet wees. En daarom wil ek vir julle sê, ek is so ongelooflik dankbaar vir Josh Jen as 'n kerk. Ek is so ongelooflik dankbaar dat daar wat ons glo die apostoliese, the apostolic voices hier is, wat vir my kan sê, Johan Drey, julle doen goed, but this, Johan Drey, en ek dink net, dit haal soveel pressure van my persoonlik af, want ek wil nie, soos ek al baie veel gesê het, ek wil nie hierdie ding rondom myself bou nie, ek wil nie hê, ons moet, dit moet goed lyk, en dan is Jesus lankal nie meer hier nie. Iemand het nou die dag, ek het een van die preke geluister, toe sê hy, as Jesus se teenwoordigheid nie hier is, dan sal nie 'n verskil tussen ons en die bowling club, of die squash club, of wat ook al nie. Dan is ons maar net nog 'n club. En in die week, toe daar nogals iets gebeur, ek sal nie name noem nie, behalwe Wally, hy sal nie omgee nie. Ek het vir Wally 'n boodskap gestuur op een van ons groepe, en ek was besig gewees. Ek was soos, weet ek, werk en ek sien 'n boodskap en ek sien Wally verstaan ietsie lekker wat ek gesê het nie, en ek stuur toe vir hom, Wally, lees net bo. En ek gaan aan met my lewe. En iemand anders stuur toe vir my 'n boodskap. Nie 'n kamleier nie, nie 'n apostel nie, net iemand in die gemeente wat vir my sê, "Eers my Johan het daai bietjie hard oorgekom." En ek dink vir myself, "Eers, ek is so dankbaar vir dit." Ek is so dankbaar dat mense die vrymoedigheid het om vir my te sê as ek iets verkeerd doen. Want ek wil nie 1 graad afwyk van wat Jesus wil hê ek moet doen nie. 2 Korintiërs 11 vers 2 sê, Paulus praat, hy sê, ek waak oor julle met 'n ywer wat van God kom, want julle is soos 'n jong meisie wat ek aan een man toegesê het as sy bruid, en wat ek vlekkeloos na hom toe wil bring. Hierdie man is Christus. Hoe ongelooflik is dit nie? Ons het laasweek ook hierdie skrif in Efesiërs gelees, en Efesiërs 5 vers 23 tot 27, Paulus praat van huwelike, die konteks is huwelike, maar hy vergelyk het met die kerk, so ek wil hê ons moet stak raak op 'n sekere gedeelte nie. Luister net verby dit. Ek gaan dit in Engels vir ons lees, want Albertus het my bekend gestel in die New King James Version, en ek hou nogals van hoe hulle hierdie ene sê. Hulle sê, Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. En dan praat hulle nou van, therefore wives, submit to your husbands. Ons kan later preek daaroor, en ek wil hê ons moet nou daarop fokus nie. Maar het gaan in vers 25, en sê hulle, just as Christ also loved the church, and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. That he might present her to himself as a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. En as ek hierdie lees, dan kry ek, soos ek reeds gesê het, so 'n massiewe conviction is dat die kerk behoort nie aan ons nie, die kerk behoort aan Jesus. Die kerk bestaan nie om ons behoeftes te bevredig nie, die kerk bestaan om glorie aan Jesus te bring. Die Bybel is 'n ongelooflike boek. Die Bybel is 'n boek wat begin het in die begin van tyd, en het gaan nog eindig na ons. Dink 'n bietjie daaraan. Ons is karakters in die Bybel. En die plot, hoe sê mens, die plot of die storyline of die punchline of the moral of the story van hierdie boek is God. Is eintlik 'n liefdesverhaal van God wat 'n bruid kry vir sy seun. En hier is die ding wat ek wil hê julle vanoggend moet sien. Nommer 1 is dat God besig is om sy bruid gereed te kry, soos wat ons na al 'n paar Sondae oor preek. God is besig om sy bruid reg te kry, gereed te kry, mooi te maak. En die tweede ding is dat hy gebruik kerkleiers, pastore, diakens, elders, die apostoliese, die gifts, gebruik. Hy gebruik ook ons, soos wat ons laasweek het ons gepraat van discipleship, om sy bruid mooi te kry, mooi te maak. My vraag aan jou is, gee jy jouself vir die kerk? En vir die kerkleiers om 'n rol te speel in hierdie mooi maak proses. Daar's 'n verskil tussen ek woon kerk by op 'n Sondag en ons is die kerk, ons is die bruid. Ek wil ook mooi lyk eendag. Ek wil deel wees van daai mense wat daar staan waaroor die hemele gaan. Wow. Daar's 'n verskil tussen die twee. Ek het hierdie week weer 'n bietjie begin David Paulsen luister. En so die van julle wat hom nie ken nie, hy's 'n ou Britse pastoor. En iemand vra vir hom, hy het altyd weet tong in die kies, as mense van hom vra so, wat doen jy? Jacques, wat doen jy? David, wat doen jy? En dan sê hy altyd vir hulle, hy werk in recycling. Hy werk in herwinning. En dan gaan dit oor die herwinning van mense. En die ou Engelse woord vir recycling is to salvage something. En dis waar ons die woord salvation vandaan kry. En toe was dit vir my so mooi gewees, want ons weet wat gebeur het. God het ons geskape in sy beeld, om soos 'n spieël te wees, sodat ons vir God kan reflekteer. Maar sonde het in die wêreld ingekom. En sonde het daai spieël, daai refleksie gebreek. En God is nou besig om ons te repurpose. Nie soos 'n karretjie wat van koeldrank, recycled koeldrank doppies gemaak is of iets wat weird lyk. Ek weet baie mense probeer dalk goedjies maak en herwin en dan lyk dit altyd vir my so. Wel, dis net nie my smaak nie. God is hy doen nie dit nie. Hy maak ons totaal en al nuut. Hy kom en hy restore ons. En die Here het oor die tye, oor die geskiedenis van die aarde, het hy verskillende instrumente gebruik om dit te doen. Hy het 'n Noag se ark gebruik aan die begin, en toe het hy 'n volk gebruik, en toe het hy Jesus gestuur. En vandag lewe ons in wat ons noem die kerkeeu. En spoiler alert, as julle net wil weet hoe hierdie ding gaan eindig, Jesus gaan terugkom vir die kerk. Daar gaan nie weer 'n ark wees nie. Daar gaan nie weer een van hierdie ander goed wees. Jesus kom terug vir die kerk. Efesiërs 3 vers 10 sê, maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend gemaak. Bekend laat word aan elke mag en gesag in die hemelruim. God gebruik die kerk. Soos die Nuwe Testament lees, sien ons al daai briewe is geskryf vir die kerk. Jesus skryf vir ons briewe in Openbaring. Vir wie skryf hy dit? Vir die kerke. Okay, ons is die bruid van Christus. Laasweek toe bring Albertus vir my 'n woord na die pre-meeting en ek dink baie keer wat die Here doen is ek voel dat daai woord was actually vir vandag gewees. Laasweek toe het vir my bring, toe ek so al van ek so seker waar dit inpas nie en in die week toe ek het gebid en jy weet vir die Here gevra wat ek wil doen en die Here het hierdie vir my kom wys. Die woord wat Albertus vir my gebring het is dat God wil ons brei. So brei is nou nie wat ons hier in die Swartland doen, omdat jy hier bly is hier nie. En dis ook nie brei soos ons oumas nie, dis brei soos wat ons sag maak, soos wat ons leer brei, of wat brei mis nog, Albertus? Klei, ja, my dogtertjie is 'n klei bietjie hard geword het. En dit het my toe laat dink aan iets wat ek gelees het in die week oor Paulus. Paulus het, skryf in 2 Korintiërs, hy sê hy het 5 keer die 39 houe gekry. Het jy al daai gelees? So hy praat oor alles wat hy deurgegaan het en al die suffering wat hy deurgegaan het en dan sê hy, maar hy het al 5 keer the 40 less one, wat soos 'n Joodse tipe van strafmiddel was. En as jy daai sommetjie gaan maak, dan het hy 195 houe gekry. Wat nogals so paar meer as wat my pa vir my gegee het. Net 'n paar. Net grap. En die houe met wie hulle dit of met wat hulle dit gekry het, het jy daai foto was met ietsie wat min of meer so gelyk het. Ek is 100% seker hoe dit gelyk het, nie? Maar toe ek het gegoogel het, toe wys hulle vir my hierdie ouetjie. Okay? So imagine 195 houe met daai. Ek kan indink dat Paulus se rug ietsie soos dit gelyk het. Nou daai's 'n slaaf in Amerika, maar dis net om vir julle te wys dat dit kan min of meer wees hoe Paulus se rug moes gelyk het. En ek was in 'n karongeluk gewees in my eerste jaar en my weet verskillende dinge het my gebeur, maar een van die goeders was ek het my lip hier onder oop geskeur. En hulle het mooi vir my toegewerk en dit het gesond geraak, maar ek moes vir 'n lang tydperk na dit het ek so 'n buisie, dit het omtrent R400 gekos vir so 'n klein buisie room wat ek in die oggend, ek dink 3 keer 'n dag daarop gesmeer het en dan moes ek dit gebrei het. Dit ingevryf het. En ek voel dis wat die Here vanoggend in ons harte wil kom doen. Ek voel die Here wil ons harte kom brei. Ek het in die artikel gelees dat Paulus moes party dae moes hy nie kon opstaan nie. Want imagine al daai scar tissue op sy rug wat hom, jy weet, miskien in hierdie posisie gehad het. En ek voel die Here wil daai scar tissue wil hy kom masseer. En hy wil dit kom brei. En hy wil dit kom sag maak. My lippe is sag nou. Julle kan baie voel, Jock. My lippe is nou sag. En dit is van om dit in te vryf, om dit te brei. Ek voel daar's van ons wat dalk hierso sit en ek is nie 100% seker of ek dink ek weet wat dit is, maar ek voel dat dit is aan die een kant die wêreld wat ons seer kom maak het, wat vir ons hierdie lashes kom gee het, maar ek voel ook daar's ietsie van die kerk en kerkleiers wat dalk in ons verlede miskien ons seer gemaak het op 'n manier. En ja, die wonde het genees, maar daar's scar tissue. En die Here wil dit kom sag maak. Die gevaar is, as ons dit nie doen nie, gaan ons nie in die volheid stap van wat God ons bestem het om te stap nie. Ek wil amper, net om 'n standpunt te maak, wil ek amper sê, jy het 'n keuse. Jy kan sê, nee dankie, ek wil nie dit hê nie, maar dan gaan ek vir jou sê, gaan jy nooit in die volheid stap van wat God vir jou wil hê nie. Efesiërs 2, ek gaan sommer net 'n paar skrif vir julle met julle deel, net om te wys hoe die Here die kerk gebruik. Efesiërs 2 vers 21 tot 22, waar daar geskryf, in hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel van die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Handelinge 2 vers 42, ons ken hierdie ene. Hulle het bly volhard in die leer van die apostels en die verbondenheid aan mekaar. Efesiërs 3 vers 10, ek het hierdie al gelees vanoggend, sê, nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word. En die laaste een, Efesiërs 1 vers 22, hy het alles onder sy voete gestel en hom as die kerk gegee, as hoof oor alles, die kerk wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles en allemaal vervul. Ek dink julle kry die idee, is dat die kerk is die bruid van Christus en die kerk is spesiaal vir Christus en God gebruik die kerk. En as ons onsself gaan weerhou en ons nie onsself gee vir die kerk omdat ons bang is om seer te kry of omdat ons nog hierdie scar tissue op ons het nie, gaan ons nie in die volheid loop van wat God wil hê ons moet loop nie. Ek, Johan Rey Visser, het 'n taak gekry en my taak was, Johan Rey, trek Mamasbury toe, daar's 'n kerk wat jy moet lei. Daai kerk, daai taak het ek vir myself uitgedink een oggend, ek het ook nou die Here gehoor, ek kom ek trek hiernatoe nie. Dit was kerkleiers gewees wat het gevoel het. En ek het gaan bid, ek het eendag gestap daar so in Jonkershoek en gesê, Here, ek sal dit doen, maar ek wil van u hoor. Ek wil nie net, weet, ek hou by jou leaders en ek doen, ek sal dit doen as hulle wil hê, ek moet gaan, dan gaan ek vertrou hulle hoor die Here, maar ek wil ook die Here hoor en die Here het met my kom praat. En die Here het my gesê, so ek is hier so, omdat ek wil mense help. So die ding vir my is, en ek het al met 'n paar van julle koffies gedoen en geëet en so, en my hart is, ek sê baie keer vir julle, ek wil julle laat loop in wat God julle bestem het om te loop, waarvoor God julle geroep het. Want die ding is, God kan ons roep vir hierdie ding, maar ons sit met scar tissue op ons rug, en dan stap ons nie in dit nie. En dis my hart is om eendag daar uit te stap en te sê, kyk wat het ek gedoen. En dan niemand gaan worry oor my nie. Maar ek gaan weet dat die bruid is Christus, vir die bruid van Christus is pragtig en beeldskoon as gevolg van 'n rol wat ek en ander mense daarin gespeel het. Nou ek gaan net weer by daai punt uitkom, maar ek wil net eers hierdie sê, ek wonder baie keer, ek meen ons het, hoeveel kerke is daar in die een straat in Mamasbury? 7 dink ek, 6 of 7 kerke. So mens vra baie keer vir jouself die vraag af, maar jy weet, is ons allemaal nie dalk, jy weet, die bruid van Christus nie? Maak het reg saak in watter kerk jy is en jy weet, hoekom, mens het maar hierdie gedagtes, jy weet, en en die Here het met my kom praat in 1 Korintiërs 3 vers 9, waar ons sien die konsep, waar Paulus die konsep van 'n veld voorstel. En hy sê dat daar is mense wat water gee, of mense wat plant, daar is mense wat water gee. Maar hy sê, dis God wat die groei bring. En die realiteit is dat God vertrou sekere mense met sekere velde. Daar is vandag verskillende velde. Hier in Mamasbury is daar baie verskillende velde. En daai velde is nie in kompetisie met mekaar nie. Ons is nie in 'n hoeveel members het jy o nee, ons het soveel members of ons doen dit of ons doen hierdie of dit nie. Nee, God gee aan elkeen van ons 'n veld. En binne in daai veld hou hy ons verantwoordelik om te plant en om water te gee soos wat hy dit bestem het. En ek wil vir jou vra dat jy moet dalk, en dit is dalk net 'n boodskap vir almal van ons, dat ons moet dalk minder soek na die perfekte kerk en eerder vir die Here vra in watter veld word ons geplaas. As die ou ding wat sê, jy weet, as jy 'n perfekte kerk kry, moet dit nie so toe gaan nie, want jy gaan dit spoil, want niemand van ons is perfek nie. Ok, en weet julle wat so mooi van dit? My vrou sê, hier is nie 'n woord nie, maar ek gaan dit gebruik, almal gaan verstaan. Ok, die mooie van dit is dat die Here gebruik selfs imperfectie. Is dit 'n woord? Imperfectie. Ek dink is 'n anglisisme, maar in geval. Is dit? O. Ek dink baie keer, weet, soek ons soos die perfekte kerk. En ek dink baie keer, het die Here al vir my kom wys, dat selfs in mense se onvolmaaktheid, kan hy julle lei. Kan hy ons lei? Ek gaan, miskien moet ek dit sê. Ek het een keer, die vorige kerk wat ek by was, waar ek 'n elder was, het ek die jeug gelei. En ek hoop jy, hy luister na hierdie recording, ek sal die name noem, maar daar het 'n oukie gekom na die jeug toe. Hy was in sy 20's gewees, en so, ek meen, hy het 'n groot gifting op sy lewe gehad, en jy weet, het was net, ek wou hom oplei as die ou wat die youth by my kan oorvat. En hy het my baie geïrriteer. Kan ek dit sê? Soos hy het uitgegaan om te kyk hoe hy die lewe vir my kan moeilik maak. Ek sal byvoorbeeld ietsie sit en dan sal hy 'n comment maak soos, "Ah, dis boring." Voor al die kinders, as ek goodness gracious, moet ek jou nou strangle of net nou? En ek het onthou, ek het een keer by 412 toe praat Andrew, en dis asof hy met my praat. Hy sê vir my, partykeer bring die Here mense in ons lewe om die slegste uit ons uit te haal, omdat dit nog in ons is. En dit het my toe laat dink, oh my goodness, Here, hoekom raak ek geïrriteerd met hierdie ou? Want daar's ietsie in my hart wat nie soos u lyk nie. Daar's iets in my hart wat u nie reflekteer nie. En die Here gebruik 'n ander persoon om dit uit my uit te haal. So ek kan gaan en sê, nee, ek hou nie van hierdie kerk nie, want hierdie persoon, of ek kan my posture verander en sê, Here, wat is daai persoon se optrede? Wat openbaar dit? Wat reveal dit in my hart? Dis hoekom, Wally, jy gaan uitvind, dis hoekom huwelik so 'n wonderlike ding is. Sorry, Ingrid, jy gaan uitvind, dis hoekom huwelik so 'n wonderlike ding is. Ons, die Here gee vir ons mense, jy weet, daar's 'n spreek, 'n proverb wat sê, yster sluip yster. Saam lyk ons meer soos Jesus. Ek het hierdie gelees vanoggend, 2 Korintiërs 2, ag, ekskuus, Efesiërs 2, 22, sê, we are being built together. Being praat van 'n onvolmaaktheid. Dis nog nie klaar nie. Dis 'n onvolledigheid, maar saam met ons geite en ons dinge en ons gebrokenis begin ons mekaar te skaaf en te skuur sodat ons meer soos Jesus kan lyk. Ek het een keer 'n boek gelees en die boek het daaroor gegaan. Die Bybel praat nie van sê nie ons moet peacekeepers wees, ons moet peacemakers wees. En in die boek sê hulle elke konflik situasie het die geleentheid om Jesus te reflekteer. Hoe jy vergifnis toepas, hoe jy dit hanteer. Prys die Here vir konflik situasies. Prys die Here dat ons mekaar seer maak, want as ons reg gaan respond, nie dat ons moet uitgaan, hoor my nou mooi, ons moenie aspris mekaar uit, maar ons gaan dit gebeur, want niemand van ons is perfek nie. Maar prys die Here daarvoor, dat even wanneer ons nie volmaak is nie, wanneer ek ietsie sê wat vir Wally offend op 'n groep, omdat ek haastig was, kan die Here gebruik om ons meer soos hy te laat lyk. Daar's drie dinge wat ek glo die Here vandag wil vra, en dan gaan ons in 'n tydperk van, ek weet nie, ek het nie klaar hierso geskryf nie, want ek wil die Here vertrou om oor te neem, wil ek amper sê. Daar's drie dinge wat die Here vir jou wil vra vandag. Die eerste ene is, sluit by 'n kerk aan, wat jou gaan help om in die volheid van God te stap. Sluit by 'n kerk aan wat jou gaan help om in die volheid van dit wat God vir jou lewe wil hê te stap. En dit gaan nie noodwendig 'n kerk wees wat jy van hou nie. Dit gaan heel waarskynlik 'n kerk wees wat jou 'n bietjie gaan challenge. Want ons weet dat groei vind nie in ons comfort zones plaas nie. Ons weet dat dames gaan na 'n beauty salon toe en dit is nie altyd pynvry nie, né? Nee? Maar as hulle daar uitstap, dan lyk hulle mooier. So die mooi maak proses gaan gepaard gaan met 'n bietjie pyn. En soos ek gesê het, ek kan nie beloof dat niemand in hierdie kerk jou gaan offend of seer maak nie. Want ons is almal mense en ons almal is gebroke. Maar soos ek gesê het, God gebruik menslike gebrokenheid om ons te vorm. Die tweede ding wat God vir jou vra is, moenie net kerk bywoon nie. Gee jouself vir die kerk. Hebreërs 10 vers 25, ek gaan dit, ofwel, ja, is net 'n klein stukkie daarvan wat ek wil lees, maar dit sê daar, do not neglect to gather together. Moenie die, Jesus, is vanaand. Do not neglect to meet together. Hoekom sê God dit vir ons? Jesus, dit is my taaf gewees met COVID, en al die meetings is Zoom meetings. Ek haat 'n Zoom meeting, met my hele hart haat ek dit. Sorry, ons mag nie haat nie, maar ek haat dit, want ek hou nie daarvan nie, want dit beteken ons kan nie by mekaar wees nie. Daar's iets wat gebeur, waar as ek langs jou sit, en ek raak net aan jou, daar's iets wat die Here seën in dit. Ek hou nie van Zoom meetings, ek doen dit vir 'n lewe, ek hou nie daarvan nie. Dit is vir my lekker nie, dit was akelig gewees daai tye wat jy, dit is nou 'n Zoom meeting en dan, ja, community Zoom meetings, dit was nie vir my lekker gewees nie. Die Here doen drie dinge, daar is drie dinge wat ek geïdentificeer het, hoekom het belangrik is om by mekaar te kom. Die een is, eerstens, die belangrikste is om vir God te worship, vir hom glorie te bring. Die tweede ding is om disciple te word, om gevoed te word, maar ook om by mekaar te leer en, ja, to rub shoulders, sê die Engelse. Die derde een is ook om ander mense te disciple. Kan julle sien hoe werk hierdie ding van kerk? Is om saam te wees. Kerk is veronderstel om soos 'n groot, massiewe familie gathering te wees. Daar's altyd 'n tannie wat laat kom of 'n oom wat die kinders stout maak of 'n wat ook al. Julle dit speel nou af in julle koppe. Maar in dit is dit die mooi. In dit is ons wat saam we are being built together. En God gebruik dit. Die laaste gedeelte, of die laaste ding wat ek vir die, wat ek glo die Here vir ons vra, en is altyd 'n moeilike ding om hier oor te praat, want, jy weet, dit kan verkeerd geïnterpreteer word, maar ek gaan dit doen, want dit staan in die Bybel. Hebreërs 13 vers 17, in die ESV translation, gaan ek dit sommer vir ons lees, het sê, obey your leaders, submit to them, for they are keeping watch over your souls, as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Die wêreld heg die verkeerde konnotasie aan die woordjie submit. As ons submit hoor, dan tweets ons so 'n bietjie. Ek wil dit regstel vir oggend. Submit beteken nie, jy moet een deurmaatjie wees dat mense oor jou loop en jy moet hierdie posture aanneem nie. Maar submit beteken vertrou. Vertrou. As apostolic gift die inkom en hulle gaan sit na die tyd met my, dan submit ek onder hulle. Ek vertrou dat hulle sien dinge raak wat ek nie raak sien nie. My vrou submit aan my. Dit beteken nie, sy sê ja en amen vir alles nie, maar beteken sy vertrou my om die regte besluite te maak en om verantwoordelikheid vir daai besluite te neem. Submit to your leaders, for they are keeping watch over your souls. Ek kan julle beloof dat ons as leiers bid vir julle en ons huil vir julle en ons lê aande wakker vir julle. Hoekom? Want ons is lief vir julle. En dat eendag gaan ek voor die Here staan en hy gaan vir my sê, mooi so, my goeie en getroue slaaf. Deel van daai wat hierdie skrif vir ons vra, is dat ons verantwoordelikheid, dat ons as leiers vat verantwoordelikheid vir julle. En dit is hoekom, en ek weet, dis 'n val vir vreemde ding wat Josh Jane doen. Ek het, was Armand? Armand. Ek is so'n tydjie terug, toe weet, was om ons nou waar die afweek was van Josh Jane, en ons het ook hierdie venue gehad, en die goed, het was net 'n bietjie in mekaar gewees, en hulle was soos vir 'n tydjie nie, so die kere wat ons ontmoet het, as hulle op vakansie, en toe stuur ek vir my boodskap, ek sê vir hom, Armand, gaan dit, is julle oké, waar is julle? En het kan weird wees, want jesso, hoekom volg hierdie ou nou op my, hoekom, weet, maar dit is nie, dit gaan nie daar oor, het gaan oor die Here vertrou my, om na hierdie veld te kyk, en as my kinders nie gaan opdaag by my huis nie, vir 'n ete of so nie, natuurlik gaan ek mos in my kar klim, in die aarde plat ry op soek na hulle. Dis mos wat 'n goeie pa sal doen. Nou, hoekom sal ek dit doen vir my kerkfamilie nie? Hoekom sal ek dit doen vir mense wie die Here aan my toevertrou het nie? Ek wil vir julle wel vra, gelukkig het Armand daai nou goed gevat, maar dit kon 'n bietjie awkward gewees het, nê. Nee, hoekom soek jy my nou, jy weet? En so ek wil vir julle vra, dit maak het altyd net 'n bietjie minder awkward, as jy net 'n boodskap vir jou kamleader stuur en sê, jy, ons gaan nie hier wees nie. En dis nie 'n ding van beheer nie. Dit gaan nie oor ons wil mense beheer om hier te wees nie. Maar ons wonder waar julle is, as julle nie hier is nie. En ons is lief vir julle. Maak dit sin vir julle? As dit nie vir julle sin maak, jy kom praat met ons asseblief. So ek het hierdie preek half open-ended gelos. Ek weet nie hoe om af te sluit nie. Ons gaan die Here vertrou om dit af te sluit. Maar ek voel ons moet net 'n bietjie gaan. Die Here wil ietsie doen oor daai woord wat ek gevoel het, oor hy wil ons harte kom brei. Hy wil ons scar tissue kom sag maak. En so kom ons sluit die oë. Ja, ek wil dit sê en ek het dit nou in die preek ook genoem, maar ek wil net weer my vinger op dit kom sit en dit is dat die Here wil ons mooi maak. Ons het laasweek gesels, as jy dalk laasweek nie hier was nie, ons het laasweek gesels oor hierdie bruilof wat in die hemel gaan plaasvind. En ek het gesê dat elke jong meisie se droom van 'n baie klein ouderdom is om absoluut beeldskoon te lyk op haar troudag. Elke dogter droom daarvan om die mooiste in die wêreld te wees op haar troudag. My vraag was, hoekom is dit nie ook ons droom nie? Hoekom survive ons net op hierdie planeet? Hoekom gee ons nie onsself sodat die Here met al die areas, al ons onvolmaaktheid kan kom werk en sodat hy ons in elke area kan mooi maak. En ek voel vanoggend is daar 'n ding van ons is tevrede met die scar tissue op ons rug. En ek wil vir julle sê dat die Heilige Gees sê dat ons hoef nie daarmee tevrede te wees nie. He came to give us life and life in abundance. Ek dink nie ons moet tevrede wees of het probeer wegsteek op die dag van ons troue nie. Ek dink op die dag van ons troue, wat ons met die bruilof van die lam, wat ons al voor om te staan kom, dan kan ons daar in vryheid, in volle vryheid staan en sê, Here, kyk, ek is mooi gemaak vir u. Ek wil hê daar waar jy sit, wil ek hê jy moet jou hart oopmaak. En ek wil hê jy moet vir die Here vra, Here, in watter area wil u kom werk? Here, is daar miskien scar tissue op my rug waarvan ek nie weet nie, of waarmee ek geleer het om saam te lewe? Maar eintlik verhinder dit ons om in die volheid te loop van wat God wil hê ons moet loop. Om te spring en om, ek kramp hierdie prentjie van 'n dogtertjie wat agter 'n skoenlapper aan hardloop en spring in die veld en jy kan dit nie doen nie, want jy het hierdie ding wat jou vashou, hierdie scar tissue op jou rug.
Soms so met julle oor toe. Terwyl ek daar sit, vra ek die Here, wat is die olie? Waarmee hy hierdie scar tissue wil sag wryf. En ek voel hy sê vir my, dis sy liefde. Hy wil sy liefde oor julle wonde kom smeer. Vanoggend. En dis ook hoe hy julle aan mekaar wil bind en ek het hierdie versie gekry. Efesiërs 3, mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde vir Christus strek. En mag jy vanoggend so vulnerable wees om al die deure oop te maak voor die seer plekke in jou lewe, die gebroke plekke in jou lewe, daar waar daai scar tissue sit. Heilige Gees, kom dan nou. Masseer daai liefde oor daai wonde. Kom maak ons gesond wat woorde seer gemaak het. Kerkleiers ons teleurgestel het. Vriende ons hart gebreek het. Waar daar hopeloosheid was en ons het u vertrou vir dinge wat nie gebeur het nie. Sal u net kom met die olie van die liefde vanoggend. En het so oor ons eelte en ons wonde kom streel. Maak ons hierdie huis vol van die liefde. Ek sien in my gees, hy kon smeel olie selfs oor kinderjare sien. Woorde wat gespreek was oor jou hart en oor jou lewe wat net jou kom wond het. Jy voel dis dalk vir die res van jou lewe, maar ek voel ek kom masseer sy liefde in daai wonde in. Ek voel hier sit iemand wat 'n miskrom gehad het. Jy het jou hart toegemaak vir hom. En jy sukkel om in intimiteit te stap. Voel hy wil sy liefde daai wonde kom in masseer. So Abba, ek wil bid vir hierdie huis. Dat jy sal kom met bande van liefde. En dat jy hulle aan mekaar sal bind met bande van liefde. Met bande van liefde. Ek voel die Here sê, julle sal bekend staan en Josh Jane vir julle liefde vir mekaar. So ek wil net bid vir julle en dan sal ek teruggee vir julle mooi leier. Maak het jou hart vir 'n oomblik wyer oop as wat jy hom nog ooit oop gemaak het. Abba, kom met die liefde vanoggend. Heilige Gees, kom stort uit daardie liefde wat ons gaan heel maak en ons mekaar gaan vasmaak. Stort uit daai liefde. Net vir 'n oomblik, moenie haastig wees nie. Ontvang. Jy is so geliefd. Jy is so geliefd.
Come find the walls Just an open door for you, Jesus. Come find the walls in my heart. Come find the walls in my heart. Come find the
Ek het sommer net vanoggend ervaar dat die story van Moses, en Moses kon nie die promised land ingaan nie as gevolg van een disobedience. Die Heer het vir hom gesê, praat met die klip, moet nie die klip slaan nie. En hy het die klip geslaan. En hy het toe sy inheritance heeltemal gemis. En ek voel dat is van ons vanoggend wat al ons Christian journey doen, al ons hele lewe lank, al 'n sekere manier. Jy weet, ons doen dit so, want dit is hoe ek geleer het. Maar actually vanoggend roep die Here jou in 'n plek van om die Heilige Gees te volg, want dis waar die lewe is. En ek voel die way van daai lewe is actually die preek van Johannes vanoggend. Like daddy's, dis waar die Here is. Jy weet, die Here is by die kerk. Jy weet, in die, like dit is die Christianity wat hy het vir jou. So weet ek, kan ek vir response call vir dit. Yeah.
Ek heb, wat ek net om aan te sluit by Wally, ek voel dat ons het een manier hoe ons die pyn wat aan ons toegedien is, hoe ons dit hanteer. Ek voel die Here roep ons vir 'n ander manier. Ek voel, toe hulle daai woord bring, toe voel ek hierdie ding van ons is besig om dit op dieselfde manier te laat beter voel as wat ons dit nou al vir jare doen. En ek voel die Here sê ons moet ophou om klippe te slaan. Ons moet ophou om dit met force te probeer doen. En ons moet dit net doen deur te relax. En ek dink as een ding, nie relax met ander woorde om passief te wees, maar om in hom te relax, dat hy dit doen. Maar ek dink as een ding wat ons allemaal terughou, en dit is onvergifnis. Ek dink, deur net vergifnis vir mense te gee, gaan daai scar tissue dissolve. Ek weet in my lewe het ek 'n pa gehad wat nie 'n goeie pa was nie. En ek is nie kwaad vir hom nie. Hy het die beste gedoen, maar wat met die lewe wat hom ook nou maar toegedien het. En ek het op 'n punt gekom waar ek gesê het, Ek sien kwaad vir hom, en toe die Here eendag vir my gevra, maar het jy hom al vergewe? So, en dit pas so mooi by wat ons vanoggend sê, is dat daai wonde wat hy my toegedien het, het genees, maar hulle is nog hard, hulle is nog kliphard. Maar die oomblik toe ek hom genees, toe ek hom genees daai wonde, toe kom dissolve die scar tissue. En so, ek wil jou uitdaag, nie ekkie, die Here wil vir jou vra, vergewe mense, moenie net tevrede wees met die punt wat jy sê, ek is nie meer kwaad vir daai persoon nie, kom tot by die punt wat jy mense kan vergewe. En ek wil klein bietjie die pressure afhaal om te sê, is 'n journey, het gaan 'n proses wees. Partykeer keer ek moes 4 of 5 of 6 keer, jare moes ek hardop gesê het, ek vergewe jou met my pa se naam. En dan kom jy op 'n punt waar jy agterkom, Jesus. Nou is daar nie meer 'n stukkie in my hart van kwaad of haat teenoor hom nie. Hemelse Vader, ek wil vra dat U saam met elkeen van ons kom wees vanoggend. Here, dankie dat U eintlik kom preek het vanoggend. Dankie dat U kom minister het, Here. Dankie dat U deur middel van profetiese woorde vir ons kom sê, ek weet en ek glo, Here, dat ons hierso sit en U het vir ons dinge kom wys. Dankie dat U 'n God van liefde is. Dankie dat U nie na ons toe kom en sê, verander dit, doen dit, maar dat U kom in liefde en kom sê, Jesus, daar is iets wat julle terughou en ek is die antwoord. Dankie dat U kom met U liefde en dat U ons wonde, ons scar tissue kom masseer met U liefde. Here, niks kom teen U liefde nie. Here, as ons verstaan hoe lief U vir ons het, Here, gaan dit oorspoel in 'n liefde vir mekaar. En Here, al daai goed waar ons mekaar seer maak, gaan net dissolve soos U liefde oor dit spoel. Here, U het ons kom vergewe. Help ons om ander mense ook te vergewe, Here. En En ek weet, Here Jesus, soos die Heilige Gees in ons inkom, gaan dit vir ons maklik wees om mense te vergewe. Want ons gaan besef dat ons is vergewe. Maar Here, kom help ons. Help ons om nie hierdie preek nou te gaan en te sê, okay, dit was nou nice gewees. Nee, Here, mag gee dat ons hierdie week wat kom, in ons stilte tye, heeltyd herinner te word aan wat U vandag hierso gedoen het vir ons, Here. Here, help ons, dat is hier nou net val waar die vyand wil hê ons moet wees, om hierdie preek nou in sondagboksie te plaas en dit op die rak te sit, nee, Here. Gee dat ons dit sal uitleef, Here. Kom maak, kom brei ons, Here. Asseblief, Here, kom brei ons harte. Kom maak ons sag, Here. En Here, hy woord wat Merwes gebring het, is dat ons, Here, ek wil hê ons moet geken word aan die liefde wat ons vir mekaar het. Here, as besoekers hier instap, moet hulle net kan sien, wow, hierdie mense is lief. Hierdie mense is lief. Lief vir U en lief vir mekaar. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Amen. Ek wil, ja, ek wil net vra, waar is koffie? Belangriker is die koffie, daar's mense. Kom, ons spandeer tyd met mekaar. As jy moet gaan, is jy welkom. Maar as jy nie hoef te gaan nie, as jy nie haastig is, kom drink 'n koffie saam met ons. En ek wil vir julle vra, as jy gebed nodig het, ek het laas week 'n testimonie gedeel, hoe Klara gesond geraak het, as jy gebed nodig het, ek vertrou die Here vir wonderwerke. En so, as jy nodig het om met iemand te gesels, kom na ons toe. As jy wil hê iemand moet vir jou bid, as jy bang is oor iets, ek dink ons miskien ook 'n vrees of 'n onsekerheid, kom miskien dalk by werke, ons beroep of dalk ander goeders. Kom ons bid vir mekaar. So, ja, julle moet 'n heerlike week hê, heerlike dag hê, en ja, as julle enige gebed nodig het, julle is welkom om te kom. Totsiens julle.